Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 դեկտեմբերի 21-ն է, մեկնարկում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, ՀԱՊԿ-ը կոչ է անում դիվանագիտական եղանակով կարգավորել հայ-ադրբեջանական խնդիրները։ Մայրաքաղաքի ավականին վաղը անվստահություն կհայտնի Հայկ Մարությանին, իսկ այսօրվա նիստը չկայացավ։ Էներգետիկա հայկական կողմը պետք է տարեկան վճարումներով մարի պարտ կռուսներին։ Միջազգային անդրադարձ ՀԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանի փոխանցման Ռուսաստանը ցանր ճնշման կընդարկվի Ուկրաինայի վրա հարձակվելու դեպքում։ Թուրքական լիրան Շեշտակի արժե զրկումից հետո սկսել է վերականգնվել, բայց նա Խրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Երևանում մեկնարկում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երկօրյա նիստը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը գլխավորում է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի համանախագահներից է, օրերս Օվերչուկը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասո դեկտեմբերի 22-ից 24-ը կայցելի Հայաստան հանդիպելու երկրի բարձրագույն քաղաքական և ռազմական ղեկավարության հետ։ Նախատեսվում է քննարկել ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնել է կազմակերպության մամուլի քարտուղարը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը կորոնավիրուսի նոր ենթատեսակի օմիկրոնի տարածման պատճառով խորհուրդ է տվել չեղարկել առաջիկա տոնական օրերի միջոցառումները։ Միաժամանակ նա լավատեսություն է հայտնել 2022-ին համավարակը հաղթահարելու հարցում։ Ժնևում տեղի ունեցած ասուլիսում Թեդրոս Գեբրեյեսուսն ասել է, թե 2022 թվականին կարող ենք վերջ տալ կորոնավիրուսի համավարակին։ Նա նաև ասել է, որ բոլոր երկրները գալիք տարի պետք է իրենց ներդերումն ունենան հետագայում նման լայնածավալ աղետները կանխելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր խոսելով պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում ասել է, թե մեջբերումը զինված հակամարտությունները արյունահեղությունը դա բացարձակապես մեր ընտրությունը չէ։ Մենք չենք ցանկանում իրադարձությունների նման զարգացում, մենք ցանկանում ենք հարցերը լուծել քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, բայց գոնե ունենալ պարզ հասկանալի հստակ շարադրված իրավական երաշխիքներ, մեջբերման ավարտ։ Պուտինն ասել է, որ ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցները պետք է հասկանան, որ Ռուսաստանին նահանջելու տեղ չի մնա, եթե ամերիկյան սպառազինությունները հայտնվեն Ուկրաինայում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ավելի վաղ խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին խուսափել Ուկրաինա մեկնելուց Մոսկվայի կողմից ավելացված սպառնալիքների պատճառով։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, շաբաթը լի է կարևոր այդ սերով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի մասնակցությամբ գումարվում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Օվերչուկը տարածաշրջան առավել հաճախ ժամանող ռուսաստանցի պաշտոնյաներից է և նրա անմիջական ներգրավմամբ են ընթանում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները, սակայն այս այցի օրակարգում հիմնականում երկկողմ խնդիրներ են։ Ժամանում է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ով վերստին ընդգծել է, որ կառույցը հայ-ադրբեջանական վեճերի խաղաղ կարգավորման կողմնակից է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ը սատարում է իրավիճակը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի քայլերը։ Հայաստան կատարելիք աշխատանքային այցին ընդառաջ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Ստանիսլավ Զասը նաև ասել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը սահմանագծում և սահմանազատում։ Սկսելու Հայաստան և Ադրբեջանի որոշումը համարում է ներկա իրավիճակի կրկնությունը կանխելու կարևոր քայլ։
Մենք մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարված իրավիճակով և ուշադիր հետևում ենք դրան։ Կարծում ենք, որ սահմանային վեճերը պետք է լուծվեն միայն քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով, և աջակցում ենք այս տարվա նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված համաձայնություններին քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի և այնուհետև դեմարկացիայի հարցերով։ Կողմերի հայտի հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծման ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ իրավիճակի ապաէսկալացիայի միջոցառումներն առավել քան երբևէ անհրաժեշտ են և առաջնահերթ նշանակություն ունեն։
ԶԱՍ-ը հայտարարել է նաև, որ ՀԱՊԿ-ը սատարում է Հայաստանի կառավարության քայլերը ստեղծված իրավիճակը քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ։ Սա ռազմական դաշինքում միակ ելքն են համարում։ Ըստ կառույցի գլխավոր քարտուղարի, արժե ավելի ակտիվ օգտագործել ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության հնարավորությունները, նման մոտեցումը կապահովի անհրաժեշտ նախադրյալներ այս խնդրի լուծման համար։ Հայտնի է նաև, որ այսօր Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, մասնակցելու Երևանում մեկնարկող հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Անցած շաբաթ Օվերչուկն Ադրբեջանում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը ռուս պաշտոնյան քննարկել էր երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ հարցեր։ Աշխատանքային խումբը համանախագահ փոխվարչապետերը վերջին անգամ հանդիպել են այս ամսվա սկզբին։ Սոչիում երեք երկրների առաջնորդների բանակցություններից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չնայած հայտնել էր, փոխվարչապետերը հանդիպումից հետո կհայտարարեն ձեռք բերված նոր պայմանավորվածությունների մասին, երկկողմ աշխատանքային խումբը հանդիպումից հետո որևէ հայտարարությամբ հանդես չեկավ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի գրասենյակից միայն հայտնեցին, թե առաջիկայում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսվում, թե երբ չէին հստակեցրել։
Հարյուրավոր հայ զինծառայողներ տակավին գերության մեջ են, Բաքուն նախընտրում է նրանց փոքր խմբերով փոխանցել հայկական կողմին, առավել հազվադեպ են ադրբեջանցի զինծառայողներին գերվարելու դեպքերը։ Օրերս նրանցից երկուսին հայկական կողմը ռուսների միջնորդությամբ վերադարձրել է Ադրբեջան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
No comment.
Իշխանությունը հրաժարվում է մանրամասնել, ինչու ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողները չփոխանակվեցին Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների հետ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է, դա բաց քննարկման թեմա չէ։ Պատգամավորը նաև անպատասխան թողեց հարցը, ինչու ռուսական կողմը այդքան արագ չմիջնորդեց նոեմբերին գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի համար։ Ադրբեջանցիների վերադարձը մեկ օր տևեց, ինչպես հաղորդվեց, ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Իշխանասարի մարտերում գերեվարվելուց ավելի քան մեկ ամիս անց դեռ 11 հայ զինծառայող շարունակում է գերեվարված մնալ։ Այս ընթացքում վերադարձվել են 21-ը։
Գերիների խնդիրը անպայման լուծվելու է։
Պարոն Քոչարյան, դուք ակնարկում եք, որ գերիները գերիների դիմաց են փոխանակվելու, ես ձեզ ճիշտ եմ
հասկանում։ Դուք ինձ ճիշտ չեք հասկանում։ Ես հասկանում եք, որ գերիները, վերջնամասում եմ, եթե կան գերիներ և մեր մոտ է լինեն գերիներ, բոլորը բոլորի հետ պետք է փոխանակվեն։
Մեկը հա երկու գերիներ ու՞մ է դեմ փոխանակվել։ Դուք փոխանակումից եք խոսում։
Երկու ես չեմ փոխանակման պրոցեսի մանուկներին ես տեղակ չեմ, բայց եթե գերիներին հանձնվել են հակառակորդի, նշանակում է այդտեղ նաև մեր շահերից և հետաքրքրներից բխող խնդիրը անպայման գոյություն ունի։
Պաշտպանության նախարարությունը միայն վերադարձնելուց հետո պաշտոնապես հայտարարեց շաբաթ դեկտեմբերի 18-ին հայ դիրքապահները ձերբակալել են ադրբեջանցի երկու սահմանախաղ զինծառայողների։ Տեղանքը չնշվեց, երեք ուշ երեկոյան տեղեկացրեցին, վերադարձրել են ադրբեջանական կողմին մարդասիրական նկատառումներով և Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ։ Չնայած տեղեկությունը սոցիալական ցանցերում տարբեր Telegram ալիքներում քննարկվում էր, լուսանկարներ ու տեսանյութ էր հրապարակվում, բայց ադրբեջանցիների ձերբակալման կամ գերեվարման մասին պաշտոնական աղբյուրները մոտ 2 օր լռություն էին պահպանում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը քննադատում է իշխանությանը. Ադրբեջանցի գերիները կարծում է պետք է փոխանակվեին հայ գերիների հետ։
Ռազմագերիների խնդիրը արդեն տարուց ավել է, ինչ ցկցկվում է։ Չնայած նրան, որ 2020 թվականի նոեմբերին մի փաստաթղթում, եթե մեկ մի դրույթ կա, որի հետ կարելի է այսպես մի քիչ դրական վերաբերվել, դա հենց ռազմագերիների և պահվող առհասարակ անձանց վերադարձի վերաբերյալ դրույթներ, որը կոպտորեն խախտվել է Ադրբեջանի կոմից և մինչ օրս է խախտվում։ Հիմա երբ նման վարքագից է քո հակառակ կողմի ներկայացուցիչների կոմից, ինչով պետք է պայմանավորված լինի նման վարքագիծը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կոմից։ Ես կարող եմ ասել մի քիչ ժողովրդական լեզվով, որ սա հերթական անգամ այդ անատամ վարքագիծն է այս իշխանությունների։
<Sess-> Վաղը հայոց մայրաքաղաքի ղեկավարին պետք է անվստահություն հայտնեն և պաշտոնը վստահեն նրա տեղակալին։ Իշխող ուժի այդ նախաձեռնությունը կիրագործվի, քանի որ իմ քայլը ունի անհրաժեշտ թվով քվեներ։ Իդեպ իմ քայլականներից ոչ բոլորն են համաձայն նախաձեռնության հետ, ավելին ոմանք պնդում են, որ անհամաձայնությունը տարատեսակ ճնշումների պատճառ է դարձել։ Կոնկրետ որոշումները նախատեսված են վաղը, իսկ այսօրվա նիստը այդպես էլ չկայացավ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Փաստացիք, որում չունենք, ուստի նիստը հայտարարում չկայացած և փակված, շնորհակալություն։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունն այսօր տապալեց Երևանի ավականու հերթական նիստը պատճառաբանելով ավականու և քաղաքապետի միջև քաղաքական ճգնաժամը։ Խմբակցությունը դեռ 3 երեկոյան էր հայտարարություն տարածել, որ այսօրվա նիստին չեն մասնակցի, մինչև տարեվերջել նոր նիստ կհրավիրեն օրակարգի կարևոր հարցերից մի քանիսը քննարկելու համար։ Չնայած այս հայտարարությանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանից բացի, ավականու նիստին այսօր ներկա էին նաև ընդդիմադիր 2 և իշխող իմ քայլը խմբակցությունների նախկին ու ներկա մի քանի անդամներ։ Վաղն այս դահլիճում գաղտնի քվեարկությամբ Մարությանին անվստահություն հայտնելու հարցը կորոշվի, ինչպես վերջին 2 տարում, այսօր նույնպես Մարությանը հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց խոստացավ վաղը խոսել։
Բակրինիստ բոլոր հարցերի պատասխանը քնչի։ Շնորհակալ։
Դուք պայմանավորվածություն ունեցել եք, թե հետ ոչ չեք հայտնելու ձեր կուսակցությունից դուրս գալու մասին։
2018-ին քաղաքապետ ընտրված Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթացը սկսած իմ քայլը խմբակցության 65 անդամից շուրջ 15-ը չի միացել այս նախաձեռնությանը։ Քաղաքապետի հեռանալուն դեմ է նաև փոխքաղաքապետ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը։
Եթե լինեի ավականու անդամ դեռևս, դեմ էի քվեարկելու, որտեղ չեմ կարծում, որ որոշումը բխում է երևանցիների և ժողովրդավարության շանսը։
Ավագանու մանդատը վայր է դրել արդեն նախկին իմ քայլական Գրիգոր Երիցյանը, ասաց, այլ տարբերակ չի ունեցել, հակառակ դեպքում իր նախաձեռնությունները կչեղարկվեին։
Ինձ հստակ ասվեց, որ 3 տարիների այն աշխատանքը, որ դու կատարել ես, մեկ օրում ջուրը կգնա։
Լուսինե Մխոյանը ոչ մանդատից է հրաժարվել, ոչ էլ խմբակցությունն է լքել, բայց դեմ է, որ Մարությանը հեռանա, ասաց, հղիությամբ և կովիդով պայմանավորված բացակայություններ է ունեցել, որպես ճարտարապետել կամավորական սկզբունքներով ընդգրկված է վերակառուցման մի քանի ագրերում պնդեց, բացակայությունների պատճառով իր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։
Փորձում են դրանով ինձ շանտաժի ենթարկել, ասելով, որ քո բացակայությունների հիման վրա քեզ կհանենք ավականից, կուսակցական ավականիների բացակայությունների քանակը անհամեմատ իմ հարգելի բացակայներից անհամեմատ ավելի շատ կլինեն։
Երևանի ավագանու իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն ու խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանը չհերքեցին, որ եղել են այդպիսի խոսակցություններ, բայց ընդգծեցին, դրանք ճնշումներ չեն, ուղղակի ներկայացվել են քաղաքական թիմի դիրքորոշումներն ու եղել է մանդատը վայր դնելու առաջարկ։
Մենք քաղաքական պաշտոն ենք զբաղեցնում։ Բացակայությունների հիմքով մանդատ ձերկելը պետք է նաև համընկնի քաղաքական դիրքորոշումների հետ։
Պարոն Երիցյանի հետ է պետք է հստակ դրսևորմը հասկանալ։
Մանդատը վայր դրել, իր առաջարկած ծրագրերը կյանքի կկոչվեն,
թե մենք կքննարկենք, որովհետև մինչ այս պարոն Երիցյանի հետ ընդհանրապես չենք քննարկել, նա մեզ հետ այդ ամեն ինչը կառուցելու ժամանակ մենք չենք մասնակցել քննարկումը, դա պետք է խոսածվեր բյուջեի ժամանակ քննարկման, բայց պրակտիկորեն դեռ այդ փուլը չեն կարծա։
Հայաստանը պետք է Գազպրոմին վճարի պարտք, առանց ռուսական ներդրումների հնարավոր չէր արդիականացնել և շահագործել Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը։ Կողմերը համաձայնեցրել են տարեկան վճարումների ծրագիր, որը պետք է իրականացվի 1 տասնամյակում։ Դա իհարկե կազդի նաև հոսանքի և գազի սակագների վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը միջինը 4.7 դրամով թանկացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել, հայտնում է Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կարգավորող մարմինը մասնավորապես առաջարկում է փետրվարից ամսական մինչև 200 կիլովատժամ հոսանք սպառող բնակիչների սակագներն ավելացնել 1.5 դրամով, 201-ից 400 կիլովատ սպառողների համար նախատեսվում է էլեկտրաէներգիան թանկացնել 3.5 դրամով, ավելի շատ էլեկտրաէներգիա սպառողների համար առաջարկվում է սակագներն ավելացնել 5.5 դրամով։ դրամով, շուրջ 10%-ով։ Սա ըստ էության վերաբերվում է տնտեսվարողներին, գործարաններ, խանութներ, փռեր եւ այլն։ Բնակչության համար այժմ գործում է ցերեկային 45 դրամ սակագինը։ Սոցիալապես անապահովների համար սակագների բարձրացում այժմ չի նախատեսվում։ Ըստ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, սակագները բարձրացնելու անհրաժեշտության պատճառը ֆինանսական ճեղքվածքն է։ Հանձնաժողովը մանրամասնում է 2013-ին ռուսական կողմի հետ կնքված գազային պայմանագրով, որով Գազպրոմին փոխանցվեց հայ-ռուսգազարդի բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, Հայաստանը պարտավորվել է ապահովել Գազպրոմի Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկում կատարած ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը, սակայն այս 8 տարիների ընթացքում գումարը չի վերադարձվել։ Այս էներգաբլոկի շինարարությունը դեռ խորհրդային տարիներին էր սկսվել, սակայն ավարտին չէր հասցվել։ Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի գույքը 2006 թվականին ձեռք բերեց հայ-ռուսգազարդը, պարտավորվելով ավարտել շինարարությունը։ Կայանը շահագործման էր հանձնվել 2013-ին, սակայն անցյալ տարի դրա աշխատանքը դադարեցվել էր կրկին վերանորոգման անհրաժեշտությունը ծագել։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ այս աշխատանքներն իրականացնելու համար ավելի քան $465 միլիոն է ներդրվել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտնում է, բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել 2022-ի փետրվարի 1-ից սկսած ապահովել Հրազդան 5-ի գործունեությունը ու Գազպրոմին տարեկան շուրջ $32 միլիոն տրամադրել։ Էներգաբլոկի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը սպասելի էր, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Դա միակ ըստ էության կարելի պատկերավոր ասած ռումբ է, որը երկար տարիների ընթացքում էլ ավելի մեծացավ եւ հիմա տարակել։
Առանց այդ էլ բարձր գնաճի պայմաններում էլեկտրաէներգիայի թանկացումն էլ ավելի բարդ վիճակ կստեղծի ըստ տնտեսագետի, սա Պարսյանի կարծիքով ուղիղ կազդի գների վրա։
Խիստ մտահոգի չէ բիզնեսի համար 5.5 դրամով թանկացումը, որը միանշանակ ուղղակիորեն ազդելու է ապրանքների եւ ծառայությունների գների վրա։ Եվ դրա արդյունքում է բնակչությունը, որ այս տարի էապես դժվել է գնաճից, հաջորդ տարի նույն գնաճի հետ է առնչվելու։
Էլեկտրաէներգիայի սակագներն ավելացնելու անհրաժեշտության մյուս պատճառն ըստ ՀՀԿ-ի ատոմակայանի համար կառավարության երաշխավորած արտոնյալ վարկերի մարման ու սպասարկման ծախսերի ավելացումն է։
Ապօրինի միջոցներով հարստություններ դիզած նախկին պաշտոնյաների թվում է նաև երբեմնի ամենաազդեցիկ ղեկավարներից Գագիկ Բեգլարյանը։ Նրա գույքը այժմ կալանքի տակ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն ծանոթանալու իրենց պատկանող գույքի օրինականության վերաբերյալ ուսումնասիրությանը։ Իրավապահների կազմած ամփոփագիրն այս ամսվա վերջ կներկасնեն Բեգլարյանին, նրա կնոջը, որդուն եւ դստերը։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, կասկածելի ծագում ունեցող գույքը կալանքի տակ է։ Դատախազությունը սակայն չի մանրամասնում, թե ինչ արժողության եւ քանի միավոր գույքի մասին է խոսքը։ Այս մաներից տեղյակ չէր նաև նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի փաստաբան Հրանտ Տանանյանը։
Բացարձակ տեղյակ չէ։ Եկանել են հրապարակայնացնել, առանց մեզ ծանոթանալու, առանց մեզ այդ ինչ որ առանց հարց տալու ինչ որ բան են հրապարակայնացնել։ Տեղյակ չենք ոչ քանակից, ոչ տեսակից, ոչ հաստից, ոչ մի բան։
Փաստաբան Անանյանը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին կծանոթանա դատախազության ուսումնասիրությանը։ Դրանից հետո պարզ կլինի, Բեգլարյանները կհամաձայնեն կասկածելի ծագում ունեցող գույքի 75%-ը առանց դատարանի որոշման տալ պետությանը, թե այս գործը կգնա դատարան։ Նման հնարավորություն տալիս է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որի համաձայն էլ դատախազություն ուսումնասիրությունները սկսում, երբ քաղաքացին մեղադրվում է մի շարք հանցագործությունների համար։ Բացի գույքի ծագման ստուգումներից Գագիկ Բեգլարյանը նաև քրեական գործերում է ներգրավված։ Մեղադրվում է փողերի լվացման, պետությանը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով, ավելի քան 230 միլիոն դրամ արժողությամբ անշարժ գույք հափշտակելու համար։ Դեռևս 2020-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հետախուզվող ապա 1 տարի անց այս մայիսին Զվարթնոց օդանավականում ձերբակալված, հետո կալանավոր ընդգրկված Բեգլարյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նա մեկօրյա կալանքից ազատ էր արձակվել 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ իրավապահներին ինքնակամ ներկայացած Բեգլարյանը դատախազության դեպոզիտ հաշվին է փոխանցել մեղադրանքի համաձայն պետությանը պատճառած վնասին համարժեք գումարը՝ շուրջ 230 միլիոն դրամ, եւ որ այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով դատախազը որոշել էր նրան ազատ արձակել։ 2012-ից 2016 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանը նաեւ վկայ է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագրի չարաշահումների գործով։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ այս ծրագրի ընթացքում պետությանը պատճառվել է ավելի քան 23 միլիարդ դրամի վնաս։ Դատախազությունը դեռևս չի ամփոփել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի ուսումնասիրության տվյալները։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը հայտնել էր, որ ուսումնասիրում են 250 անձի գույքի եւ եկամուտների օրինականության հարցերը, շուրջ 12 գործ ավարտական փուլում է, որոշ անձանց հետ բանակցություններ են ընթանում առանց դատարանի հարցը պետության օգտին լուծելու ուղղությամբ։
Մեր միջազգային անդրադարձը, արևմուտքի լիդերները խիստ մտահոգված են։ Վերլուծաբանները խոսում են Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական խոշոր ստորաբաժանումների կուտակումների մասին և չեն բացառում գրոհը։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը և դաշնակիցները չափազանց կոշտ քայլերով կարձագանքեն ռուսների հնարավոր ագրեսիային Ուկրաինայի նկատմամբ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև լարվածությունը խորանում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրոպայում լարվածության ողջ պատասխանատվությունը բարդում է ԱՄՆ վրա։ Եվրոպայում լարվածությունը ԱՄՆ մեղքն է։ Այս մասին նա ասել է այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ընդլայնված նիստում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան կողմը հայտարարում է ռուսական հնարավոր ագրեսիային Արևմուտքը չափազանց կոշտ պատասխան կտա։ Վաշինգտոնը եւ նրա դաշնակիցները անպատասխան չեն թողնի Ուկրաինա ռուսական ներխուժումը, եթե այդպիսին լինի։ Նաստայաշե վրեմեին տված հարցազրույցում ասել է ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայքլ Կարպենթերը.
Will be across the board. There will be economic measures, but I'm sure there will also be political.
Պատասխանը կլինի համապարփակ։ Իհարկե կլինեն տնտեսական միջոցառումներ, բայց վստահ եմ, որ կլինեն քաղաքական, դիվանագիտական, հնարավոր է նաև ռազմական հետևանքներ։
Potentially military repercussions.
Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով Միացյալ Նահանգների բոլոր դաշնակիցները կիսում են մտահոգությունները եւ ցանկանում են Մոսկվային հասկացնել, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում հետևանքներն աննախադեպ կլինեն։ Վաշինգտոնը պարբերաբար հայտարարում է, որ այս անգամ թույլ չի տաղրի մի բռնակցման սցենարի կրկնությունը, երբ Արևմուտքը պարզապես անակնկալի էր եկել։ Այսօր Արևմուտքը հայտարարում է, թե Մոսկվայի քաղաքականության հետևանքով Եվրոպայի անվտանգության մեջ հիմնարար ճեղք է առաջացել։
I'm talking about sovereignty, territorial integrity, the inviolability of borders.
Սա հիմնական նորմերի խախտում է, հենց այս նորմերի պետությունների անկախության սահմանների անձեռնմխելիության վրա է հիմնված միջազգային կարգը։
Ստրայթ մեկտեղ Կարպենթերը պնդել է, թե ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևում միջուկային զենք տեղադրելու ոչ մի ծրագիր և մտադրություն չունի։ Ավելի վաղ նման հնարավորության մասին խոսել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահ իր հերթին Ռուսաստանին առաջարկել է միջուկային զենք տեղադրել Բելարուսի տարածքում, եթե ՆԱՏՕ-ն նման քայլ կատարի Լեհաստանում։ Նոյեմբերից արևմտյան Լրատվա միջոցները հղում անելով հետախուզության տվյալներին սկսեցին արձանագրել ռուսական զորքերի կուտակումներ Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը ներխուժելու որոշում դեռ չի կայացրել։ Երեկ էլ CNN-ը վկայակոչելով բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտնել էր, թե ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իր վարչակազմին 4 շաբաթ է տվել Ուկրաինա Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը կանխելու համար։ Կրեմլը մինչդեռ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների նախապատրաստման մասին հաղորդագրությունները դադարեց եւ անհիմն է անվանում եւ փոխարեն Ուկրաինային եւ Արևմուտքին մեղադրում է էսկալացիայի մեջ։ Այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հետ խորհրդային տարածքում իր դաշնակիցների հետ քննարկում է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները։ Պեսկովն ընդգծել է, որ նախկին խորհրդային միության տարածքի երկրների մեծ մասի հետ ռուսական կողմը կապված է դաշնակցային պարտավորություններով ՀԱՊԿ-ի եւ այլ կառույցների շրջանակներում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե Մոսկվան պատրաստ է արձագանքել, եթե ՆԱՏՕ-ի երկրները ներ սահման պաշտոնների մոտ զենք տեղադրեն։ Պեսկովը հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները կարող են լուրջ վտանգ ներկայացնել, ինչի կապակցությամբ Ռուսաստանը դիտարկում է պատասխանի տարբերակներ։ Դեկտեմբերի 17-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել էր ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հետ անվտանգության փոխադարձ երաշխիքների մասին համաձայնագրերի նախագծեր։ Դրանցում Ռուսաստանը նախապայման է առաջ քաշում բացառել ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ավելի ընդլայնումը և Ուկրաինայի անդամակցությունը Դաշինքին։ Ընդ որում Ուկրաինայի և Վրաստանի հնարավոր անդամակցության մասին որոշում Դաշինքն ընդունել էր դեռևս 2008-ին։ Այդ երկրների անդամակցության ժամկետների մասին, սակայն, այսօր էլ հստակություն չկա։ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Մոսկվայի, այսպես ասած, վերջնաժամկետին հակադարձում են և հայտարարում. Ռուսաստանը չպետք է թելադրի, թե ինչ քաղաքականություն որդեգրի ՆԱՏՕ-ն։ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը պետք է որոշեն միայն Կիևը և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը, այսօր մասնավորապես հայտարարել էր Սպիտակ տանխոստակ Ջեն Փսակին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում ազգային տարադրամը լիրան նոյեմբերին գրեթե 1/3-ով արժեզրկվել է, ինչը սոցիալական մեծ լարվածություն է առաջացրել։ Ընդդիմությունը պահանջել է արտահերտ ընտրություններ, հազարավոր մարդիկ փողոցներում ցույցեր են անցկացրել։ Պաճառը ըստ մեկնաբանների կենտրոնական բանկի քաղաքականությունն է, որը ուղղորդվում է Էրդողանի թիմի կողմից։ Վերջին օրերին կառավարությունը խոստացել է հատուցել կորուստները և սատարել բիզնեսին, ինչից հետո լիրան սկսել է արժևորվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Աննախադեպ արժևորում ռեկորդային արժեզրկումից հետո, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ տեղի ունեցավ թուրքական ազգային տարադրամի լիրայի հետ վերջին 24 ժամերի ընթացքում։ Երկու շաբթի օրը թուրքական տարադրամի փոխարժեքն այն աստիճանի կտրուկ անկում արձանագրեց, որ օրվա երկրորդ կեսին Ստամբուլի ֆոնդային բորսան ստիպված եղավ մի քանի ժամով դադարեցնել սակարկությունները։ Դա տեղի ունեցավ այն պահին, երբ 1 ամերիկյան դոլարի համար արդեն 18 լիրա էին վճարում։ Լիրայի հերթական գահավիժումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նախ երկրի կենտրոնական բանկը նախորդ շաբաթավերջին նվազեցրեց կարճաժամկետ փոխարությունների տոկոսադրույքները, կիրակի օրն էլ երկրի նախագահը հայտարարեց, թե չնայած միջազգային շուկայում նկատվող միտումներին, բանկային տոկոսադրույքների բարձրացում չի սպասվում։ Ուշագրավե սակայն, որ հենց Էրդողանն էր, որ 2-7 երեկոյան իր մեկ ելույթով կարողացավ գոնե առժամանակ կայունացնել իրադրությունը երկրի ֆինանսական
շուկայում։
Այսուհետ մեր քաղաքացիներից և ոչ մեկը ստիպված չի լինի փոխարժեք տատանումների վախից խնայողությունները թուրքական լիրայից փոխել օտարերկրյա արտարժույթի, 3-3-ան հայտարում էր Թուրքիայի նախագահը, պնդելով, թե պետությունն այսուհետ պատրաստվում է փոխհատուցել այն հնարավոր տարբերությունը, որ կարող է գոյանալ փոխարժեքի տատանումների դեպքում թուրքական լիրայով բանկային հաշվեհամար ունեցող քաղաքացիների համար։ Էրդողանի այս հայտարարությունից հետո ընդամենը մի քանի ժամում ըստ Թուրքիայի կենտրոնական բանկի քաղաքացիներն ու մասնավոր ընկերությունները շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար վաճառեցին կտրուկ կերպով ամրապնդելով լիրայի փոխարժեքը։ Օրվա ավարտին արդեն Ստամբուլի բորսայում 1 դոլարի գինը 11 լիրա էր կազմում, կեսօրին արձանագրված 18-ի դիմաց ֆինանսական շուկայում տիրող լավատեսությունը սնուցեց նաև Էրդողանի մեկ այլ հայտարարությունը, որի համաձայն այսուհետ թուրքական արտահանող ընկերությունների համար երկրի կենտրոնական բանկը արտոնյալ, այսպես ասած, առաջանցիկ փոխարժեք կսահմանի, որպեսզի դրանք ապահովագրված լինեն դոլարի հանդեպ լիրայի կուրսի հնարավոր նոր տատանումներից։ Խոստացված գումարը քաղաքացիներին վճարելու է պետական գանձապետարանը, Reuters-ի հետ զրույցում նշել է Թուրքիայի բանկերի ինտերակցիոն ղեկավար Ալփասլան Ջաքար։ Անկախ տնտեսագետների համոզմամբ, սակայն, այս նախաձեռնության էֆեկտը կարող է շատ կարճաժամկետ լինել և հետագայում բավական թանկ արժենալ թուրքական տնտեսության համար, քանի որ գումարային նոր զանգվածի մուտքը շուկա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գնաճի նոր ալիքի։ Բիլքենթ Համալսյանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռեֆատ Գյուրքայնակն էլ Reuters-ի թղթակցի հետ զրույցում մտավախություն է հայտնել, որ կառավարության կողմից ձեռնարկվող այս քայլերը կարող են մեջբերում վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Փորձագետները անգամ չեն բացառում, որ 2022 թվականին ինֆլացիայի մակարդակը Թուրքիայում կարող է հասնել 30%-ի ներկայիս 21-ի դիմաց։ Նման սցենարի գլխավոր պատճառն ըստ տնտեսագետների բանկային տոկոսադրույքներն ամեն գնով ցածր պահելուն ուղված կառավարության քաղաքականությունն է։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, սակայն, դրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունի։
Faizdeki indirimle beraber
տոկոսադրույքների կրճատմանը զուգահեռ մենք ամիսների ընթացքում նաև ինֆլացիայի մակարդակի անկման հականատեսը կդառնանք, պնդում է Թուրքիայի նախագահը։
Հետ բերաբեր, ես իջաս։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։